Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja ta' San Pommilqi, Burmarrat. Numru ta' knejjes li għadhom weqfin sal-ġunata tal-lum għandhom il-bitu tagħhom mistur. Dan minħabba l-antikità tagħhom, kif ukoll minħabba n-nuqqas ta' dokumenti. Meta jiġri hekk ikun hemm it-tradizzjoni inkella l-leġġenda li tieħu post id-dokument. Waħda minn dawn il-knejjes li għandha l-bidu tagħha mhux magħruf hija dik ta' San Pommilqi li hemm fuq l-olja li tħares għal fuq Burmarrat. Il-knisja hija żgħira u hija interessanti minħabba diversi raġunijiet. Hemm il-fatt l-leġġenda li tajt li kien hawnhekk li San Paw kien ġie milquh minn Publiju, il-gvernatur ta' Malta fi żmien Rumani. Jekk dan huwiex veru jew le huwa diffiċli biex wieħed jikkonferma, iżda tajjeb li jingħad li taħt l-istess knisja kif ukoll fil-għeliqi tal-madwar instabu diversi bini ta' żmien Rumani. Dan ifisser li verament seta' ġara kif tgħid it-tradizzjoni. Minħabba l-istess skavi arkeoloġiċi, il-knisja spiċċat biex kella l-art tagħha maqluwa u sar l-iskavi taħta wkoll. Mhux tal-ispiċċat mingħajr art, tal-ispiċċat ukoll tifforma parti integrali mill-fdalijiet li nstabu fil-madwar. Hawnhekk hawn bini Ruman li juri li apparti li kien hawn residenza kien hemm ukoll post fejn seta' jsir it-tasir taż-żebbuġ. Jista' jkun li dan il-bini Ruman kien il-post fejn San Pawl kien ġie milquh. Minħabba din it-tradizzjoni allura inbniet knisja żgħira fuq l-istess fdalijiet. Taħt l-istess knisja hemm fetħa ta' bir li jingħad ukoll li minn hawn kien sar il-Mamudija ta' Publiju wara il fejn anta missieru minn San Pawl. Għalkemm l-ewwel knisja ma baqgħetx wieqfa, it-tieni knisja li nbniet spiċċat biex inbniet fuq l-istess daqs ta' dik ta' qabilha. U anki meta nbniet it-tielet knisja ġara l-istess. Skont dokumenti, l-ewwel knisja tmullura għas-seklu 14. Apparti it-tradizzjoni li San Pawl kien milquha hawnhekk, hemm ukoll id-dibattitu dwar l-istess kelma li ntużaw meta wieħed jirreferi għal din il-knisja, jiġifieri San Pawl Milqi. L-aħħar teżi dwar din il-kelma hi li fil-verità din għandha tinqara mir-qi. Li hija kelma ta' oriġini Arbija u li tfisser dak li fejjaq bil-maġija. Bekk l-assoċjazzjoni mal-Miġġja ta' San Pawl xorta waħda għadha hemm. Il-kelma Milqi kif nirreferu għal din il-knisja llum tmullura biss għall-bidu tas-seklu 17. Il-knisja ta' San Pawl f'Burmarrat hija żgħira, iżda bistorja twila u fl-istess ħin interessanti. Kienet oriġinarjament inbniet fil-perjodu medjovali għalkemm id-data mhix magħrufa. Barra minn hekk inbniet oħra minn floka wara numru ta' snin u din li naraw illum inbniet mill-flus il-Gran Mastru Alof Lewin Jakurt. Biss interessanti li jiena ukoll li waqt iż-żjara ta' Monsinju Pietru Dużina din il-knisja ma kellix renti u minħabba f'hekk kien ordna li ma jsirux qudiss fiha qabel ma tkun irranġata s-sitwazzjoni prekarja tagħha. Illum il-ġurnata din il-knisja tifforma parti mill-proprjetajiet li tieħu ħsieb Heritage Malta. Fiż-żinżammit isel milkom.